Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Noi, oamenii, suntem diferiți. Și totuși avem multe lucruri în comun. Poate că nota ce caracterizează existența tuturor și care ne leagă tragic de una și aceeași soartă terestră este nostalgia. Și lucrul care ne-o stârnește cel mai dureros este gândul morții. Enigma ei te împinge să cauți un răspuns în mistic, în supranatural, de unde și evantaiul de religii. Dintre toate acestea, Biblia singură te întâmpină cu speranța învierii, iar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, a transformat învierea în certitudine. Episodul 57, capitolul 14, Învierea lui Lazar sau Bătălia pentru Înviere. În orașul Scottsdale din Arizona există Institutul Alcor pentru prelungirea vieții. Până la ora actuală, câteva zeci de persoane și-au legat speranța de viață de promisiunea că, într-o bună zi, știința modernă va descoperi sau va inventa sursa vieții. Aceste persoane sunt toate decedate. 10 dintre ele au plătit $120.000 ca să li se înghețe corpurile în întregime, în azot lichid, la minus 160 de grade Celsius. Ceilalți 17 au plătit $50.000 pentru a li se îngheța numai capul, sperând că într-o zi tehnologia moleculară va fi în stare să le regenereze corpuri noi din capetele lor sau din celulele acestora. Această relatare seamănă cu o poveste științifico-fantastică. Stephen Bridge, președinte al Institutului Alcor, declara: "Trebuie să spunem oamenilor deschis că, în realitate, nici măcar nu știm dacă această metodă va funcționa vreodată." Cu toate acestea, Thomas Donaldson, un om în vârstă de 50 de ani, membru al acestui institut, care încă n-a beneficiat de avantajele acestor servicii, explica unui reporter de ce este dispus să ofere credibilitate acestor încercări. "Nu știu de ce," zicea el, "dar vreau să trăiesc, nu vreau să mor. Ați înțeles, domnilor?" Omul vrea cu disperare să trăiască. Pentru că nu știe unde să meargă, apelează la institute de tipul Alcor. Cineva însă poartă vina pentru ștergerea din mintea și sufletul muritorilor a extraordinarei informații, și anume că moartea a fost biruită. Există înviere. Subtitlu: Gândul morții doare. David Livingstone, misionarul și exploratorul Africii, când ajungea la triburile care nu mai întâlniseră omul alb, era confruntat invariabil cu întrebări pe care toți șefii de tribi le puneau. "Și la voi oamenii mor? Dar leac împotriva morții n-ai?" În ciuda credinței lor în nemurirea sufletului descărnat, subiectul morții îi durea la fel de mult. Într-un număr al revistei Life, citisem despre un interviu luat călăului care executa sentințele capitale într-un penitenciar din Texas. spuneți-ne care este cea mai frecventă întrebare pe care vi-o pun condamnații la moarte. Călăul a răspuns: în ultimele zile, în tururile pe care le fac prin curte, condamnații se apropie și mă întreabă: domnule, unde merg eu după moarte? Dar ce e moartea? Aș vrea să știu și eu ce mă așteaptă. Atunci le arăt ușa care duce spre scaunul electric. Prietene, vezi tu și aceea? Nici eu, nici dumneata nu știm ce e în spatele ei. Dar vineri dimineață o voi deschide, te voi împinge înăuntru și apoi o voi închide iarăși. E tot ce-ți pot spune. Nu trebuie să fii condamnat la moarte ca să te întrebi unde merg după aceea. Scriitorul nobelist Albert Camus scria: moartea este singura problemă filosofică. Prin anii 80, revista Sunday Times publica o serie de articole ale unor personalități distincte pe tema Marile mistere ale vieții de dincolo. Era budistul Christmas Humphrey, spiritistul Lord Dowding, evreul Basil Henriques, ateul Bertrand Russell și alți câțiva. Din toate dezbaterile s-a putut trage o concluzie, că omul este fascinat de problema că există o credință generală, că există într-un fel oarecare, o supraviețuire și că opiniile se află într-o sălbatică opoziție. Toate părerile omenești au aceeași greutate, adică mai deloc. Și nimeni nu are un atu, un plus de credibilitate, pentru că nimeni n-a experimentat moartea și n-a venit înapoi ca să ne spună ce e dincolo. Într-o zi obișnuită din anul 30 după Hristos, lângă mormântul unui bărbat numit Lazar, un galilean rostește în fața mulțimii adunate cuvintele istorice: eu sunt învierea și viața. Evenimentele care se succed lângă acel mormânt și după aceea îl încoronează pe Iisus cu autoritatea singurului care poate zice: am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Apocalipsa 1 cu 18. Subtitlu: două răscruci. Între minunea de la Betesda și învierea lui Lazar nu prea există o legătură directă, în afara faptului că, în ambele cazuri, galileanul face o demonstrație strălucită a dumnezeirii sale. Și totuși, dacă cercetez evenimentele în lumina urmărilor, găsesc un element comun deosebit. Da, Betesda constituie prima picătură care hotărăște atitudinea publică a iudeilor. Este ceasul când iudeii iau hotărârea să-L omoare pe Iisus. Iar Betania, locul învierii lui Lazar, este în schimb ultima picătură care revarsă paharul răbdării iudeilor. Adunați în grabă, în marea sală de consiliu, după aflarea veștii învierii lui Lazar, mai mari credinței iau urgent votul de a-l ucide neîntârziat. Motivul? Rațiuni politice. Binele național este întotdeauna un motiv arhisuficient și a toate acoperitor. Ori de câte ori rațiuni politice se amestecă în religie, ea nu numai că își pierde sensul de a fi. Religia nu poate avea decât două efecte asupra omenirii. Sau foarte bun, înălțător și salvator, sau catastrofal, nimicitor de individ și neam. Politicul este fermentul care alterează religia și tipul de relații și principiile spirituale. Așa cum se va vedea în cursul derulării istoriei evreilor, decizia lor politică, justificată cu totul politic, se va dovedi devastatoare. În anul 70 după Hristos și în mod definitiv în anul 135 după Hristos, națiunea iudaică dispare cu totul din scena istoriei. Va reapărea abia după aproape 2000 de ani, în condiții extrem de dramatice, condiții care dăinuie și astăzi. În fața noastră se află istoria învierii lui Lazar. De data aceasta, tu și cu mine, suntem chemați să luăm o decizie la fel de crucială. Deschide bine urechile și sufletul și cheamă-l pe Duhul Sfânt ca să-ți dea convingerile cele bune. Subtitlu: Unicitatea relatării. Învierea lui Lazar nu se regăsește decât în Evanghelia după Ioan. S-au întrebat teologii de ce Matei, Marcu și Luca au omis acest eveniment atât de remarcabil. Hugo Grotius, un teolog olandez, consideră că ceilalți trei evangheliști au scris chiar în timp ce Lazar și surorile lui erau încă în viață și când lucrurile erau încă fierbinți. Cunoscând faptul că iudeii hotărâseră să-l ucidă și pe Lazar, vezi Ioan 12:10, acești trei evangheliști contemporani au omis intenționat reactivarea episodului ca să-l ocrotească pe Lazar. Învierii din morți doar mai erau relatate în Evanghelii. Vezi Luca 7:11-17, Luca 8:41-56. Ioan însă scrie Evanghelia sa cu circa 60 de ani după consumarea evenimentelor, când toți deja trecuseră la odihnă. Apoi, la data când Ioan scria Evanghelia sa, Ierusalimul fusese deja distrus în anul 70 după Hristos. Odată cu el, fusese rasă și Betania. Profesorul Paul Meyer scrie: mai târziu, arabii au reconstruit așezarea și au renumit-o El Lazarieh, adică localitatea lui Lazar. Mi se pare fascinant. De ce să fi dat numele lui Lazar localității dacă nu s-ar fi întâmplat ceva extraordinar acolo? Al Lazarieh a devenit un monument al unui eveniment real și istoric, transmis din gură în gură, din generație în generație, tot la fel cum este și fântâna lui Iacov sau mormântul patriarhilor, peștera Macpela. Istoria își păstrează în felul ei rapoartele. Subtitlu: Trei obidiți. Fragmentul biblic începe așa. Ioan 11:1-2. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Iar Lazar cel bolnav era fratele ei. Este greu să te decizi cum să numești familia aceasta. Să-i spui familia lui Lazar sau familia Martei? Fapt este că niciunul dintre cei trei nu apare ca având propria sa familie. De unde deducția logică este că cei trei frați locuiau împreună și erau necăsătoriți. În mentalitatea ebraică, a fi necăsătorit însemna a fi nerealizat. Lipsa familiei era un semn al retragerii binecuvântării lui Dumnezeu. De o vreme parcă ostentativ, galileanul trăgea des pe la ei, cumva să conteste mentalitatea tradițională a lipsei binecuvântării. Și uite că stâlpul casei, Lazar, a căzut bolnav la pat. În condițiile de atunci, în care vindecarea se limita aproape exclusiv la imunitatea naturală a omului, o boală putea însemna oricând moartea. Dar surorile nu se neliniștesc, pentru că era aproape Isus. Surorile, spune Scriptura, au trimis la Isus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Ioan 11:3. Te impresionează să descoperi în cuvintele fetelor cel mai puternic argument: acela pe care îl iubești tu și nu cel pe care îl iubim noi. Ele nu-l roagă: vino acum și vindecă-l. Și nici nu-l roagă: poruncește tu de acolo de unde ești, poruncește bolii să plece de la el și boala te va asculta. Nu, dimpotrivă. Ele transmit mesajul care în alte cuvinte ar suna așa: Iisuse, tu-l iubești, de aceea nu avem nimic să-ți cerem decât să te anunțăm că Lazar este grav bolnav. Noi știm că vei proceda conform iubirii pe care tu o ai față de el. În iubirea ta ne încredem noi, împreună cu Lazar, care e bolnav și pe care îl iubești. Era rugăciunea simplă și modestă, născută din cea mai pură și neegoistă credință. Dacă vrei, era o parafrază a rugii domnești: facă-se voia ta. Subtitlu: e totul bine? Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Ioan 11:45. Cu asigurările Mântuitorului, repetate și memorate pe drum, mesagerul s-a întors voios. Învățătorul a spus că boala asta nu e spre moarte. Oh, atunci e bine, chiar dacă febra lui a mai crescut. Au răsuflat ușurați cei trei. Parcă pentru a preveni îndoiala cititorului față de Iisus cu privire la turnura pe care o iau evenimentele, Ioan se simte dator să facă o precizare. Iisus iubea, agapao, pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. 11:5. Păi dacă Iisus te iubește, e lucru mare. Îl ai pe el tot timpul la dreapta ta și nu ți se poate întâmpla nimic rău. Cam așa gândește lumea creștină. Istoria care urmează confirmă exact opusul, anume că aceia pe care Hristos îi iubește nu sunt deloc mai scutiți de necazuri decât ceilalți. Cu o mențiune totuși: aceștia, în necazurile care îi năpădesc, sunt legați de Iisus ca de o plută salvatoare și apele tot nu-i pot da la fund. Marta și Maria continuă să creadă cu putere în vindecarea lui Lazar. Credința fără îndoială aduce totdeauna izbândă. Mai aveau și asigurarea: eu știu de acest caz, fiți pe pace, totul e bine. Dar n-a trecut poate nici o zi și Lazar a murit. Copilul. În 1928, misionarul Ryan Anderson abia sosise într-unul dintre triburile fără nicio cunoștință despre Evanghelie din Uganda. În zelul său din tâi, Ryan a început să predice vestea cea bună și să învețe un fel mai bun de viețuire. Influența vracilor însă făcea totuși ca rezistența băștinașilor să fie considerabilă. În decursul unui an întreg, doar câteva suflete se deschiseseră față de Iisus Hristos. Într-o seară, cineva a venit la coliba lui Ryan. Buana, vino repede, copilul meu moare! Vestea l-a lovit pe Ryan drept în inimă, pentru că omul din ușă era chiar unul dintre cei care crezuseră Evanghelia. Diavolul voia presemne să ruineze tot ce clădise el timp de un an. Și ce trebuia să facă? Venise să predice Evanghelia, nu să tămăduiască muribunzii. Înspăimântat, Ryan a alergat la coliba băștinașului. Acolo, lumea era deja adunată. În privirea tuturor, misionarul simțea provocarea. Zici că Dumnezeul tău e puternic? Să vedem acum! Ryan a deschis Evanghelia și a citit pasajele cele mai directe privind puterea lui Hristos de a învinge moartea. Apoi a îngenunchiat și s-a rugat pentru copil. Mai întâi cu voce tare, apoi în tăcere. Bietul tânăr a târnat prin credință în agonie. Copilul n-a dat semne de însănătoșire. Ryan s-a dus acasă îngrijorat. Singur în colibă, s-a întins pe pământ și se ruga pentru copil. Ei bine, în noaptea aceea, copilul a murit. Vai, vai, îngrozitor! Unde era Dumnezeu? Și cum își va înălța numele înaintea păgânilor? Ryan ar fi dorit să moară în momentele acelea. A doua zi, la coliba îndoliată, era și mai multă lume. Ce vor face acum? Ce vor mai zice? Ca un gard vechi în bătaia furtunii a stat Ryan, singur pentru Dumnezeu. În ciuda neputinței sale, Ryan a predicat tare în fața întregului trib despre moartea și despre biruirea ei de către Hristos prin încrederea lor în înviere. A trebuit să treacă un timp până ce Ryan să înțeleagă de ceul. Viziunea Scripturii despre moarte și înviere, puterea credinței care trece dincolo de mormânt și vede împlinirea speranțelor la revenirea lui Hristos, i-a impresionat puternic pe băștinaș. De atunci încolo, barierele au început să se ridice și lucrarea a pornit în trombă. Subtitlu: Răul care e bine. În cazuri ca acela a lui Lazar, ceea ce te chinuie cel mai mult este mai puțin moartea lui, cât de ceul. Unde a fost greșeala? Oare n-am avut noi suficientă credință? Sau oare nu ne iubește Iisus? În asemenea situații, cea mai chinuitoare ispită este să te îndoiești de iubirea lui Dumnezeu. Acestea sunt încercările cele mai mari pentru omul credinței. Surorile și-au tot repetat făgăduința rostită de Iisus. Boala aceasta este spre slava lui Dumnezeu. Și se întrebau nedumerite, cum poate fi moartea lui Lazar spre slava lui Dumnezeu? Slava cezarului! Când împărații Romei se întorceau victorioși din campaniile lor militare, în cortegiul lor triumfal se aflau regii amici în lanțuri. După ce treceau prin arcul de triumf, procesiunea învingătorilor se încheia în circ. Acolo, în aclamații, se întâmpla adesea ca regele prizonier să fie scos în mijloc și să-i se scoată ochii spre slava cezarului. Pentru slava de împărat păgân merge. Dar pentru Dumnezeu, ce slavă îi pot aduce relele și moartea celor iubiți de El? Privind din perspectiva marei lupte, lucrurile prind contur. Toată istoria lui Hristos pe pământ este o succesiune de înfrângeri și umiliri. Acesta a fost traseul pe care însuși Iisus Hristos l-a ales, tocmai ca să se descopere slava Tatălui, acolo, în înfrângeri și zdrobiri.